U neočkovaných je asi 4,5krát vyšší riziko, že koronavirus chytí, než u očkovaných. U neočkovaných je 11krát vyšší riziko, že na nákazu zemřou, než u očkovaných. Neočkovaných seniorů je v Česku kolem 400 000. Nechci, aby to znělo jako agitka, tolik strohá čísla. Vítejte u Koronaviru s Janem Konvalinkou. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecín.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak pane profesore, měla bych doplnit ještě, že ta čísla, která jsem uvedla, jsou z nového výzkumu expertů z Amerického centra pro kontrolu a prevenci nemocí, to je to slavné CDC, že tahle studie pracovala s poměrně velkým vzorkem infikovaných. 600 tisíc případů COVID-19 měli na stole a časové období bylo od letošního dubna do poloviny července. V téhle souvislosti těch našich 400 tisíc neočkovaných vypadá, soudím, ještě děsivěji než předtím.
Vypadá to nebezpečně. Já bych ještě k tomu dodal, že to, jak jste správně říkal, jsou americká čísla na obrovských souborech. Podobná čísla máme z Británie, z Německa a konec konců i z Česka. Teď Česká televize udělala záslužnou službu, kterou ku podivu předtím nedělalo ministerstvo zdravotnictví, že se teda zeptalo, kdo v těch nemocnicích vlastně leží a i tam platí, že v těch nemocnicích leží z více než
83%
leží neočkovaní a ti očkovaní, co tam leží, tak mají velmi vážné jiné choroby, a leží tam spíše kvůli těm dalším chorobám, než kvůli covidu. Takže ano, ale aby se vrátil k vaší otázce, nechci z ní utéct. Je to varující, to číslo neočkovaných seniorů, je to naše společné selhání. Vy jste řekla, že nechcete dělat, aby to z nějakou agitka, já bych to klidně jako agitku udělal. Tady opravdu mluvíme o záležitosti veřejného zdraví. Teď už víme, že vakcíny zachraňují životy a pojďme agitovat, my málo agitujeme. Poslední věc, jako jenom bych ještě k tomu dodal, my nevíme, jak velký problém to je a to je taky jako trochu ostuda, protože my nevíme, kdo z těch neočkovaných prošli chorobou a jsou teda přirozeně chráněni tou chorobou. A je to, nevíme to proto, že teprve teď se rozjíždí to národní testování na reprezentativní souboru lidí, které nám to pro Boha už konečně řekne, ale je to velmi
pozdě. Jasně, ale ještě jednu věc podobně zásadní, nevíme totiž, jaký podíl z těch 83%, které jsou neočkované v nemocnicích, tak jaký podíl z nich jsou lidé, kteří prostě nemohli se z jakéhokoliv důvodu nechat očkovat a jaký jsou takový ti totální antivaxeři, kteří prostě odmítají očkování jako takové.
To je strašně důležitá otázka a možná, že takové studie existují, ale přiznám se, že já je neznám. Existují studie na tom, a to je taky velmi důležité, u těch, co odmítají to očkování, a my nevíme, kolik jich je vlastně, tak jaké to mají důvody. A to je taky strašně důležité, abychom věděli, jak je přesvědčovat, jaké argumenty zvolit, abychom je přesvědčili.
No, my bychom to potřebovali pro obě skupiny, abychom věděli, jak s nimi naložit. Protože když tam budou lidé, kteří by se rádi očkovali, ale stále se jim to z jakýchkoliv důvodů nezdařilo, tak to je primárně skupina, o kterou by se asi stát měl postarat.
Ano, pořád máme nedokonalé zabezpečení a dokonce i finanční zabezpečení těch mobilních očkovacích center. Já vím, že kolegové z Podaných rukou z Brna, kteří dělají celou dobu pandemie obrovskou práci, teď organizují mobilní očkovací služby, které jezdí na odlehlá místa na Moravě, aby očkovali a narážejí na dva problémy. První je, že se jim to finančně přestává to dávat smysl, protože ta kompenzace zdravotní pojišťovny je prostě nedokonalá pro tuhle tu náročnou formu, že nejste v O2 aréně a nemáte ty tisíce
ano,
lidí denně.
Ano, tento typ očkovaného vyjde draho.
Přesně tak a to je strašně škoda, protože tohle to je právě to důležitá část toho očkování. Druhý problém, a to je ještě tragičtější, oni tam narážejí na to, že jim, a já to nemůžu říct jinak, skutečně bandy lidí, kteří jsou v falešně informovaní divnou politickou propagandou, jim tam vyhrožují a křičí na ně a nosí transparenty s tím, že zabíjejí tím očkováním. Jo. To je politická síla, která jde do voleb, která je legální v téhle zemi, která opravdu šíří nenávist vůči lékařům a dobrovolníkům, kteří se pokouší očkovat ty ohrožené.
Ale to je asi všude na světě. A
tohle
v západním
je
světě.
Tragédie. Nevím, že by to byly parlamentní strany teda jinde na světě. Jo. To je,
ne, ale jsou to opravdu síly, které mají schopnost hýbat tou společností.
Ano, ano. U nás je jich podle mě trochu víc než jinde a to je jako strašně smutný.
Mimochodem, když už jsme zmínili tu Ameriku, respektive Spojené státy, tak prezident Biden nejenže obecně přitvrzuje při těch různých opatřeních, ale dnes už to vypadá tak, že pro zaměstnance některých federálních úřadů a zdravotnických zařízení platí, že pokud se nenechají proti COVID-19 očkovat, tak jim hrozí vyhazov. Normální rozloučení se s místem. Je to podle vás, při tom všem, jak propagujete očkování, je tohle cesta?
Já myslím, že u nás ne. Vy si vzpomenete, že jsem před pár měsíci tady v jedné z diskuzí naznačil, že by lidé, kteří nejsou očkovaní a je u nich přitom riziko, že by mohli špatně dopadnout kvůli covidu, tak by měli třeba platit větší pojistné.
To jste to schytal.
To jsem to schytal. Strhala se obrovská vrna a najde se ani nenávistí a opravdu jako výhružek a velmi ošklivých anonymních útoků. Na druhé straně opravdu rozhořčení, jako co si to dovoluju a že ti lidé se jako sportují a starají se o svoje zdraví, nechtějí se nechat z různých důvodů očkovat a co teprve řekneme kuřákům a obezním a tak dále. Já jsem si uvědomil, že v téhle hrozně vypjaté situaci to asi není šťastný nápad a spíš bychom měli motivovat pozitivně. Na druhou stranu by se podle mě v zemi nevyhneme dlouhodobé diskuzi o tom, jakým způsobem se budou lidé, kteří opravdu dlouhodobě a prokazatelně nepečují o svůj zdraví, jak se budou podílet na úhradách zdravotní péče, která letí nahoru a v podstatě Jasně. už přestává být zaplatitelná.
Mimochodem v souvislosti právě s vakcinací proti covidu tahle diskuse už začala v Německu. Už bavorský ministr, a teď nevím, nechci říct, a určitě to byl vedoucí politik Bavorska, který už řekl, není férové, aby se lidé, kteří se nechali očkovat, podíleli na zdravotní péči finančně o lidi, kteří se nenechali prostě.
Já ještě jednou došel jsem k názoru, že v tuto chvíli tato diskuze je předčasná, myslím, že opravdu bychom měli být solidární a v tomhle strašně vypjatém a rozděleném světě, kde opravdu ti lidé už neposlouchají argumenty těch druhých, bych v tuhle chvíli s tím nezačínal.
Vy to
opravdu
žehlíte.
Já to žehlím trochu, no, ale současně si uvědomuji, jak vážný je to problém. Musíme pozitivně motivovat ty lidi, kteří se očkují nejrůznějšími způsoby a dlouhodobě téhle diskuze se prostě nevyhneme a netýká se zdaleka jenom covidu.
Prorektor Univerzity Karlovy profesor Jan Konvalinka, biochemik, je mým pravidelným hostem, jak víte. Když se podíváme na dnešní čísla kolem šíření nákazy v Česku, jsme v etapě, která alespoň trochu naznačuje, jakou cestou se to bude ubírat dál, jestli se vydáme po tom optimistickém nebo spíš po tom pesimistickém nebo realistickém scénáři.
Ano, pan profesor Dušek tyhle ty tři scénáře ano. opravdu prezentoval před několika týdny. Já bych řekl, že teď jsme někde na hraně mezi optimistickým a realistickým a jsme hodně daleko od toho pesimistického, což je skvělá zpráva. Opravdu po nástupu dětí do škol a zintenzivnění vůbec společenského života začátkem září, taky s ochlazením, došlo k nárůstu pozitivity, ale zaprvé ten nárůst není dramatický a trochu se srovná. Zatím nevidím exponenciálu. Za druhé je taky došlo k určitému nárůstu počtu hospitalizovaných, ale ani ten není dramatický a zatím nedochází k nárůstu lidí na té intenzivní péči. Čili mně to vychází zatím velmi dobře a velmi optimisticky.
Neměla by být toto doba, hovořím jako laik, doba, kdy stát se bude připravovat intenzivně na situaci, že to tak dobře prostě nedopadne. Teď má čas a vždycky jsem měla dojem ze všeho, co se v těch mírových dobách děje, že zodpovědní politici se připravovali na doby horší. Dělá něco tato vláda, kromě toho, že čeká, jak to dopadne, tady myslím?
Tak já možná nejsem úplně ovšem informován a nevylučuju, že se děje něco, o čem nevím, ale pořád teda přiznám se, že nevidím posilování trasovacích kapacit, nevidím posilování hygienických služeb a i to úsilí, které by mělo být úplně primární, to znamená doočkování těch posledních několika set tisíc lidí, zejména z těch ohrožených skupin, taky nevidím a jak jsem řekl, dokonce lidé, kteří to dělají jako neziskové organizace, tak narážejí na finanční a další problémy. Čili tohle to mě připadá nebezpečné. Trochu sázíme na tu kartu, že těch lidí, kteří nejsou očkovaní a nejsou promoření, je tak málo, že už z toho průšvih nebude. Já doufám, že je to pravda. Já nechci dělat paniku. Doufám, že to tak je, ale my to nevíme. A jasně, to je to, co mě jasně velmi znervozní.
A vzhledem k tomu, že celá země, a tím nemyslím zemi českou, ale tu kolatou, očekává, kdy s napětím, kdy se objeví nová varianta toho viru, tak máme nějaké nové informace o tom sekvenování, že by třeba do toho šel stát rázněji než dosud?
To sekvenování vypadá velmi dobře, máme, sekvenujeme asi těch 10% všech nově nalezených, ale obávám se, že to není úplně díky aktivitě státu, je to díky tomu, že máme méně těch pozitivních případů, takže to stíháme a hlavně díky skvělé práci kolegů, zejména z Akademie věd a z vysokých škol a z těch příslušných ústavů Ministerstva zdravotnictví, které to jaksi provádějí výborně. Takže tohle to funguje, ale zase, kdybychom, a já si ještě jednou nemyslím, že to je úplně pravděpodobné, ale kdyby nastal ten nárůst do 10 000, tak budeme tam, kde jsme byli na jaře.
No já jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli v tuto chvíli už jsme tak daleko od toho, jak to vypadalo loňský podzim, myslím tím stavem společnosti, tou promořeností, očkováním a tak dále, že už vlastně na vládě tolik nezáleží. No rozhodně na ní nezáleží tolik jako loni. Ale jestli si můžeme odechnout, že jestli něco zaspí, tak už to jakože zaspává, tak už to vlastně nebude mít tak velký, obrovský dopad na tu zemi.
Tak my to zase zvládneme, jako jsem to zvládl na jaře, když jsme vyvinuli testy na PCR a našili si roušky, jako jsem to nakonec zvládl na podzim, když hůř. My to zase zvládneme. Já myslím, že opravdu, a tady chci být optimista, to velké nebezpečí už nehrozí, opravdu to promoření, nevím, jestli je 50%, ale je významné a očkování vlastně běží, by mu běželo velmi dobře. Ještě jednou, a už se nechci opakovat, ta očkovací intenzita toho očkování rychle klesá, už se nedaří motivovat další lidi a pořád tady máme tu neznámou časovanou pumu, u které nevíme, jak je velká a na kdy je načasovaná těch nejstarších lidí, kteří nemají ani jednu dávku očkování.
Ano, případně puma nové varianty.
Ano, ale tam to nevíme a tam bych byl zase malinko optimističtější. I ta delta, která vlastně vypadá zdaleka nejhůř, tak pořád ještě je citlivá vůči protilátkám vyvolaným těmi původními očkovacími strategiemi.
Na to se hodně lidí ptalo, k tomu se určitě dostaneme, ale když jsme zmínili očekávání nové varianty, pak paní Tachezi, viroložka, tento týden řekla, že v průběhu let očekává, že se staneme dostatečně odolní, že odhaduje, že do 5 let bychom už nemuseli přeočkovávat ani ty rizikové skupiny. Ale mě by zajímalo, jestli tohle se říká s očekáváním nebo bez očekávání té nové varianty, protože jsem žila v tom, že když se nová varianta objeví, tak prostě přeočkovat bude nutné.
Vaše skoro jmenovkyně Ruth Tachezi to říká s tím, že neočekává dramaticky odlišnou variantu, která by úplně byla takzvaná breakthrough, to znamená, že by zcela ignorovala protilátky vytvořené buď předchozím onemocněním nebo očkováním. Tenhle předpoklad je podle mě velmi pravděpodobný. Ten virus se opravdu snaží, jeho opravdu hodně mutuje už rok a půl a nic nevymyslel lepšího než tu deltu, čili máme slušnou šanci, že už nic lepšího nevymyslí.
To znamená, veškeré obavy, o kterých se občas dočítám, že se rozšíří varianta v jedné z těch dalších etap, rozšíří varianta viru, na kterou prostě nebudeme mít žádnou vakcínu, tak to není pravděpodobné.
Já myslím, že to je málo pravděpodobné. Samozřejmě to nemůžeme vyloučit.
Pojďme na dotazy posluchačů. Já připomínám, že mým hostem je profesor Jan Konvalinka, taky šéf výzkumné skupiny tady na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Mimochodem, ale to mě nedá, váš ústav přišel tenhle týden s něčím, co zní i pro laické ucho docela světoobjevně, a sice využití těch nanočástic při výrobě vakcín. My jsme o tom mimochodem před pár týdny mluvili a najednou boom, je to tady. Takže jak významný je to objev?
Já myslím, že to je úplně skvělá věc. Já o tom mluvím teda s velkou radostí, protože to objevu klíčové postavy jsou můj bývalý geniální student Petr Ziegler, který u mě dělal PhD, který je jedna, která náš přední autor vážené hudby, píše opery. A současně je vynikající chemik, který přišel s novou formulací právě té nanočástice, která dopravuje a může dopravovat RNA, ale dokonce i jiné částice do buněk. Podobnou používá jak firma Moderna, tak Pfizer, ale oni vymysleli lepší, stabilnější a univerzálnější uspořádání, které zaprvé zatím je jisté, že stačí chladnička a možná, že bude stačit i pokojová teplota, což je průlom teda obrovský. A za druhé je univerzální, nemusí dopravovat jenom RNA, ale dokonce i DNA a dokonce i malé molekuly, čili by to bylo strašně zajímavé pro celou řadu různých aplikací.
Ale jenom mi řekněte, pane profesore, jak se vlastně měří ta efektivita toho nosiče do té buňky?
Je to jednoduché v tkáňových kulturách, kde už to mají kolegové za sebou, že chci jenom doříct, že vedle Petra Ziegler na tom dělá další moje bývalá studentka Klára Šešková, která dokonce pracuje na mém oddělení a je to opravdu jako skvělý výsledek, který publikovali v naprosto špičkovém časopise, patentovali a teď se jedná o licencích. To je další věc, na kterou jsem hrdý, dělej to dobře. Prostě věda, skvělá věda, vynikající publikace, patent a potom opravdu rychlá komercionalizace. To je plně učebnicový příklad a mám z něho radost. Ale zpátky k vaší otázce, dělá se to dobře, snadno a krásně to spočíná tkáňových kulturách, prostě zjistíte, kolik té RNA se dostalo do kolika buněk z těch milionů buněk, které máte v misce. Pak se to dělá, ty pokusy už také proběhly na zvířecích pokusech, na zvířecích modelech, kde to dáváte do myši a díváte se, kolik té RNA se dostane do té myši. Samozřejmě, co čeká, jsou nějaké preklinické nebo klinické studie u lidí na pacientech a tam se může ta situace možná teoreticky změnit, čili tady je třeba ještě být opatrný, ale na těch zvířatech se to krásně měří podle toho, že ta zvířata, když jí dáte RNA, tak oni třeba produkují nějaký barevný protein, který vy můžete pozorovat dokonce. Je to hezký se na to koukat.
Já, a opravte mě prosím, jestli se mýlím, já jsem nabyla pocitu, že vlastně vyvinout ten správný nosič do té buňky, tak leckdy bývá ošemetnější než výroba vlastní vakcíny. Myslím obecně, protože...
100% je to tak. Máme spoustu, teď už máme krásné technologie na tom, jak vytvořit tu vakcínu, ale dokonce i řadu léků, které fungují výborně v tkáňovkách, ale špatně se dostávají do těch cílových buněk. Najít ten vektor toho poslíčka, ten balíček, kterým to budeme posílat, je strašně důležité a možná to nejtěžší.
To znamená, že by tady s tím vědeckým objevem u vás ústavu by je pravděpodobné, že uspějeme, respektive váš ústav, respektive vaši lidé uspějí široko ve světě a i u takových farmaobrů, jako je třeba ten Pfizer.
No, zatím to vypadá senzačně, já nemůžu mluvit o průběhu jednání o licencích, ale zatím to vypadá senzačně a ta technologie je opravdu nesmírně slibná. To je asi všechno, co můžu v tuhle chvíli říct.
Ale je to hezké, můžete to říct ještě jednou, jestli chcete.
Je to super, jsou dobrý.
Profesor Jan Konvalinka, teď v odpovědích na vaše dotazy, já jenom připomínám, že naše mailová adresa je plus.koronavirus@rozhlas.cz. Pište. Dalibor Zíta se ptá, zda v případě, že jako očkovaný prodělá delta variantu, bude napříště proti této mutaci chráněn imunitou nebo ne. Pořád někde čtu, že delta mutace dokáže obejít imunitu, znamená to tedy, že i po jejím prodělání nebudou proti ní lidé chráněni?
Dobrá otázka, děkuju. To, že dokáže obejít imunitu, znamená, že i když jste očkovaný, tak můžete onemocnět nejspíš se s mnohem slabšími příznaky, ale nedokáže obejít imunitu tak, že by se proti ní nevytvořily protilátky. Že odpověď je, bude velmi dobře chráněn nejenom proti deltě, ale pravděpodobně proti jakékoliv koronavirové infekci.
Dominik Zalabák se ptá, proč se neuvádějí přesná data o tom, kolik z denních přírůstků, respektive i hospitalizovaných, je očkovaných plně a kolik neočkovaných. Tak o tom už jsme se
bavili. To taky
nevím,
to mě zajímalo, tahle čísla nemáme dokonce ani ze Spojených států, máme je z Izraele, máme je z řady jiných zemí, u nás se zjišťují dodatečně. Ano, dobrá otázka.
Paní Chodounská píše, někteří rizikoví lidé se bojí očkování, slyšela jsem věty typu nepřežila bych to a tak podobně. Nebylo by možné u takových případů aplikovat na zkoušku dětskou dávku následovanou až klasickou aplikací?
Tohle je otázka na vakcinologii. Lékaři musí postupovat schválenými postupy, které jsou opravdu ověřeny klinickými postupy, ale je třeba konzultovat
tohle
se svým lékařem.
Tohle vypadá spíš jako psychologický přístup.
Malinko, no. V drtivé většině případů jsou ty obavy z těch vedlejších nebo nežádoucích účinků zbytečné a právě nemocní lidé, právě chronicky nemocní lidé jsou právě ti, kteří by se měli nechat očkovat jako první.
Paní Míla, 75letá očkovaná, jak píše, neočkovaná zatím nejsem, píše, protože měla zdravotní problémy. Teď by se nechala, píše, ale několikrát jsem v různých informacích četla, že proti delta variantě, která zde asi nyní působí, je stávající očkovací látka, Pfizer téměř neúčinná. No tak to jsme vyvrátili v mnoha pořadech.
Není to pravda. Otázka, kterou možná, že tam i máte, a taky se mě na ní hodně lidi ptají, proč se už dávno neúčkuje očkovací látkou, která by byla specificky proti té deltě. Odpověď je, vyvíjí se, nejsou hotové klinické pokusy, ale asi to není nezbytně nutné, protože ty stávající očkovací látky jsou stále ještě velmi dobře účinné, takže úplně kriticky nezbytně potřebné to není. Já bych taky radši viděl tu specifickou protilátku, ale pořád ji nemáme schválenou.
Mimochodem zlý jazykové tvrdí, že ty farmagiganty, které už mají k dispozici ty boostery takzvané, ale i ty na ty nové varianty, takže samozřejmě nejdřív čekají, až se vyčerpají ty obří zásoby toho, co mají.
To jsou falešné větičky a ošklivá slůvka, která si počkrtávám nesouhlasnou vlnovkou.
Profesor Jan Konvalinka, mým dnešním hostem, Jana Lvová se ptá, moje kolegyně v práci prohlašuje, že se nenechá očkovat, protože má vysokou hladinu protilátek, 6násobek potřebné hodnoty. Už tohle samo o sobě, tahle věta je samozřejmě diskutabilní, protože nikdo neví, co je potřebná hodnota. Ale prý by jí mohlo očkování uškodit, způsobit autoimunitní onemocnění, nebo jí mohlo dokonce zabít. Jaký je váš názor na tyto obavy?
Pořád dokola, a to je velmi důležité. Lidé, kteří prodělali chorobu a mají protilátky, se nemusí očkovat tak rychle jako ti ostatní, ale ze všech analýz vyplývá, že po očkování, a stačí jedna dávka, budou mít velmi dobrou ochranu, která by měla vydržet možná léta, možná doživotně. Čili určitě je dobré, aby se nechala očkovat. Nežádoucí účinky jsou pozorovány poněkud silnější, ale rozhodně ne autoimunní choroba, která by zabila. Nic takového popsáno opravdu nebylo. Takže já bych se nebál, může očkování odložit a může si dát jednu dávku Johnsona. a bude na tom velmi dobře, ale určitě bych radil očkování.
Mimochodem, jak to bude tedy vlastně s tím případným přeočkováním u té jednodávkové vakcíny?
Firma Johnson už publikovala výsledky, které ukazují, že i u nich to přeočkování dramaticky zvyšuje imunitní odpověď, jako stejně jako třetí dávka u Pfizeru a u Moderny, o kterých už jsme mluvili. Čili ano, i lidé, kteří dostanou Johnson, se mohou a měli by se rád přeočkovat, pokud jsou kriticky ohrožení nebo senioři nebo v nebezpečí.
Poslední dotaz od paní posluchačky Hany Bartošové. Je prosím bezpečné pracovní a studijní prostředí z hlediska nákazy koronavirem aula vysoké školy, kde se budou střídat stovky studentů, už střídají bez prokázání bezinfekčnosti denně 9 až 21. A nepřipadá vám, že fakt, že velké přednášky budou moci vysoké školy organizovat bez prokázání bezinfekčnosti ve srovnání s tím, že akademické slavnosti nad 20 osob s testem či očkováním je trochu nesmysl?
Není to nesmysl. Smysl to dává, protože do ty přednášky chodí stále stejné skupiny lidí, kteří se stýkají, navíc co jsou mladí lidé, kteří jsou málo ohrožení, zatímco na akademické slavnosti jako promoce třeba nebo imatrikulace chodí babičky, dědečkové, příbuzní, sjíždí se z celé země. Čili smysl to dává.
Poslední otázka moje, závěrečná. Včera jste na Facebooku, pane profesore, zveřejnil, že nebudete kandidovat na rektora, což je docela zásadní rozhodnutí. Nemrzí vás to už dneska?
Trochu mě to mrzí, ale na to vysvětlení mám asi 5 vteřin, na to opravdu nedám, i když jsem dost dobrý. Takže já mám spoustu jiných zajímavých věcí, kterým se můžu v životě věnovat. Děkuju.
Profesor Jan Konvalinka, dnešní host, moc děkuju.
Nashledanou.
A od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.